ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมาพูดคุยเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ชาวมินิมอลิสต์มักจะถูกกล่าวหาอย่างสม่ำเสมอนะไม่มากก็น้อยก็คือว่าคำว่ามินิมอลิสต์เนี่ยเท่ากับคำว่าขี้งกหรือเปล่าต้องบอกว่าส่วนตัวเคยถูกเพื่อนตัวเองเนี่ยสอบถามไม่ได้เรียกว่ากล่าวหานะสอบถามมันต่างกันไหมระหว่างคำว่ามินิมอลิสต์กับคำว่าขี้งกซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราไปดูคอนเทนต์ในหลายๆสายอ่ะเรารู้สึกว่าโหบางคนเนี่ยมันเข้าข่ายการเป็นเอ็กซ์ตรีมมินิมอลิสต์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าความงกที่แท้ทรูนี่มุมของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมินิมอลิสต์ทั่วไปคือใช้สิ่งของยังจำเป็นสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับต้องเรียกว่าขี้งกนะแต่ว่าจะใช่หรือไม่เนี่ยเราอยากที่จะให้ทุกท่านพิจารณากันละกันเรื่องของเรื่องที่ได้ไอเดียนี้เกิดมาจากเพื่อนสาวนะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ดีเธอก็โทรมาแล้วก็เหมือนกับไม่เชิงกึ่งปรึกษาปัญหาชีวิตนะแต่แบบต้องการที่จะให้เราคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เธอคิดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นปกติหรือเปล่าเธอก็เล่าว่าโอเคคือเราเป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยเนาะแต่ว่าเธอเล่าถึงเรื่องราวของการไปพบเจอกับเพื่อนสมัยมัธยมเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนเธอเนี่ยมีความหลากหลายมากก็คือบางคนก็ทำงานในบริษัทแต่ว่าเราอยู่ในวัยกลางคนแล้วนะแปลว่าฐานเงินเดือนเราเนี่ยจะไม่ได้แบบ 20,000 30,000 อีกต่อไปเนาะก็คือตั้งแต่ระดับอาจจะยกตัวอย่างเนาะ 50,000 บาทไม่รู้แหละไปจนกระทั่งหลักแสนนะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคณะที่เพื่อนๆจะเรียนกันมาทีนี้เธอบอกอ่ะมีบางคนก็ทำงานในบริษัทที่ติดแบบเซต100ทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะอะไรก็ว่าไปนะคะมีบางคนที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็คือแยกออกมาว่าต่อให้ครอบครัวทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำตามครอบครัวเนาะคือตั้งกิจการของตัวเองคือบางคนก็แบบขายขนมขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะมีบางคนที่ตัดสินใจทำงานสานต่อกิจการของครอบครัวไม่ว่าจะชอบหรือไม่นะก็ไปอยู่ในธุรกิจแบบกงสีตัวเธอเองเนี่ยเพื่อนคนที่มาเมาให้เราฟังเนี่ยเธอเองอยู่ในบ้านที่มีพี่น้องประมาณ4คนโอ้นี่แบบเจาะละเอียดเลยเนาะพี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็มาช่วยกิจการของครอบครัวซึ่งเราสุขว่าบ้านเขาเนี่ยฉลาดมากคือแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะมีธุรกิจประเภทหนึ่งนะคะแล้วไปไงมาไงไม่รู้แหละเขาก็สะสมเงินทองจากธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ขยายไปทำธุรกิจประเภทอื่นสำหรับเราเนี่ยในมุมมองของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะบอกว่ามันคือการกระจายเหมือนกับเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงออกไปเนาะคือเมื่อธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปไม่ค่อยดีนักนะก็ไปโฟกัสกับอีกธุรกิจหนึ่งทีนี้เราก็เห็นการขยายไปเรื่อยรวมทั้งตัวเพื่อนเองเนี่ยก็มีการแบบเครียดเป็นบางครั้งต้องบอกว่าจริงๆทำงานกงสีเนี่ยเขาก็เราคิดว่าเขาน่าจะได้รายได้แบบเป็นรายเดือนจากคุณพ่อเขาเนาะแต่ว่าเขาก็อาศัยว่าเก็บรายได้เหล่านี้นะคะก็ที่สุดมาเหมือนกับมาซื้อคอนโดเป็นของตัวเองคือแต่เดิมก็อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเอ้ยโตแล้วอยากย้ายมาอยู่ที่ของตัวเองเขาบอกเขาเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยจากการที่แบบมาซื้อคอนโดแล้วก็วิธีการแบบกู้ธนาคารผ่อนคือเราก็ตกใจว่าเอ้านี่ตกลงผ่อนเหรอแล้วผ่อนจากไหนเพราะว่าเราก็รู้ว่าเอ้ยเงินเดือนกงสีจริงๆรู้แล้วไม่รู้นะรู้ว่าเขาได้เงินเดือนแต่ไม่รู้ว่าได้เยอะขนาดไหนเขาบอกเอ้ยเขาก็เก็บเงินส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเงินดาวเนี่ยก็จะเป็นเงินพอสมควรเพราะเก็บมาทั้งชีวิตในการทำงานในครอบครัวเขาเนาะดังนั้นการผ่อนเนี่ยสำหรับเขามองแล้วมันจะไม่หนักมากนะเขาก็จะมีแบบการคุยนู่นนี่ไปเรื่อยว่าเออเนี่ยการใช้ผู้รับเหมายังไงการออกแบบการตรวจรับงานคือเราก็ได้ความรู้ไปด้วยเนาะแต่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบไกลหูไกลตาเราสักนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยระหว่างช่างใจกับการซื้อที่ดินนะคะหรือว่าซื้อคอนโดซื้ออะไรเพื่อการลงทุนถามว่ามีสนใจบ้างไหมมีนะแต่เมื่อช่างใจแล้วว่าระหว่างกระทำเช่นนี้กับการที่เราต้องเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยตัวเองช่างใจแล้วว่าเออยอมลงทุนในหุ้นต่อไปดีกว่าหรือว่ากองทุนรวมเพราะอาจจะมองเลยว่าไม่ค่อยถนัดต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเหมือนช่วงนี้ทุกท่านแอบจะว่างลงนิดนึงไม่เยอะมากนะนิดนึงเราก็เลยมีโอกาสได้ไปดูพื้นที่นะที่ดินเอ่ยแบบแหล่งอสังหาแบบอาคารชุดให้เช่าที่ตกทอดมาจากกรมบังคับคดีกล่าวคือก็มีการยึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดนะปรากฏว่ามันมีคนที่แบบเราไปปรึกษาเนี่ยมีความเห็นต่างกันพอสมควรกลุ่มนึงบอกว่าอย่าไปซื้อที่แบบนี้มันเป็นที่ที่แบบอันนี้เป็นความเชื่อเนาะเป็นที่ที่แบบเป็นความเศร้าอ่ะคือที่ที่เขาถูกยึดแบบอาจจะเป็นบ้านของเขาอาจจะเป็นคอนโดที่เขาจะลงทุนหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าพอวายมันแย่คือหมายความว่าถูกยึดถูกอะไรมาอย่างเงี้ยดังนั้นการที่เราไปซื้อต่อบางทีเหมือนเราไปพลากบ้านเขามาทั้งที่จริงๆมันต้องขายทอดตลาดนี่ก็เป็นความเชื่อประเภทหนึ่งนะในขณะที่เราเองเนี่ยพอรู้สึกพอไปนั่งดูถ้ามันมีที่นึงเราอยากได้มากเลยเป็นเหมือนกับ คอนโดซึ่งคอนโดนี้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเรามากลักษณะที่ใกล้ขนาดที่ว่าเดินไปได้แต่ถ้าเดินไปคณะเราอาจจะขาลากหน่อยนะแต่ว่าเดินไปได้แบบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็แบบราคาไม่แพงซึ่งเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเราเล็งพื้นที่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่ค่อยมีคนปล่อยเราก็เลยไปปรึกษาผู้ที่เป็นกูรูนะเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันว่าแบบพี่อยากได้ที่เนี้ยดูแลก็จะมีติดจำนองนะคะพี่เขาบอกว่าเออเนื่องด้วยเขาเป็นกูรูนะเขาไปดูพื้นที่นี้มาแล้วเขาบอกว่าอย่าเอาเลยเชื่อพี่เพราะว่าตรงเนี้ยอาคารเนี้ยมันจะมีลักษณะการสร้างที่ไม่ดียังไงนะเขาอธิบายในเชิงวิศวกรรมเราก็แบบสุดท้ายทุกท่านก็เลยพอช่างใจรวมกันหลายๆอย่างเนี่ยตอนแรกแบบอยากจะซื้อเลยนะคือคิดนิดนึงใช้คำว่าอยากขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้แต่ก็สุดท้ายก็พับโครงการไปในที่สุดนะสุดท้ายก็มาได้ข้อคิดนึงว่าเอาจริงเราอาจจะไม่ใช่นักลงทุนที่เก่งเราอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจเลยด้วยซ้ำนะที่จะมีความสามารถในการไปแบบทำอะไรก็จับนู่นจับนี่ไม่ใช่นักขายรวมทั้งไม่ใช่นักลงทุนที่ดินแต่ว่าสุดท้ายนะอายุขนาดนี้เราอาจจะต้องปลงบางส่วนทุกท่านคือความฝันความหวังเนี่ยมันมีได้แต่จะต้องปลงบางส่วนว่าที่สุดแล้วเราอาจจะมีการถนัดในการลงทุนบางอย่างแล้วเราอาจจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟเราอาจจะเป็นคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมในด้านการเงินกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะทีนี้ไปยังไม่ถึงเรื่องราวของความงกเลยกลับไปที่เพื่อนต่อเพื่อนก็คุยว่าเออในวงสนทนาที่เธอเจอเพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยนะด้วยความหลากหลายเธอบอกว่ามีเพื่อนบ่นว่าโอ๊ยทำยังไงดีไม่มีเงินเก็บเลยแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็เลยสังเกตว่าเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่มีเงินเก็บอะเป็นอย่างไรนะเธอบอกว่าจากอาหารที่มาด้วยกันเธอบอกว่าโอเคเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะพวกเรามักจะไม่คิดมากใช่ไหมหลายๆคนก็หารเท่ากันคือมันจริงๆถ้าเป็นต่างประเทศอะเราชอบอย่างนะถ้าเป็นในสมัยที่เราอยู่ที่อเมริกานะคะก็เพื่อนทานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบิลแยกให้แต่ละคนเลยเพราะว่าแต่ละคนจะสั่งแบบอ่ะตัวเหมือนกับสตาร์เตอร์ไม่เหมือนกันนะองเทรเนี่ยไม่เหมือนกันนะสั่งเมนดิชก็ไม่เหมือนกันสั่งขนมหวานก็ไม่ราคาก็ไม่เท่ากันแล้วดังนั้นราคาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะรวม1คนก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีการแยกกันให้ทิปซึ่งไม่เท่ากันคือมันจะไม่แฟร์ตั้งแต่ราคาอาหารเสร็จแล้วถัดไปคือถ้าแบบรวมค่าอาหารด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่แฟร์กับการที่แชร์ทิปร่วมกันก็คือเหมือนคุณขาดทุน2เท่าอ่ะนะคะ2ครั้งถ้าเกิดว่าคุณทานร่วมกันแล้วก็แบบแชร์ค่าอาหารเท่าๆกันดังนั้นเราชอบระบบอเมริกามากที่โอเคมีการแยกบิลให้เสร็จเลยแปลว่าโต๊ะหนึ่งเนี่ยนั่งกัน10คนก็เป็น10บิลนะคะซึ่งเราชอบในนี้พอมาเมืองไทยเนี่ยมันจะด้วยจุดเกรงใจหรือว่าลักษณะของอาหารที่เราอาจจะไม่ได้สั่งเป็นแบบเป็นคอร์สแบบ5คอร์สอะไรแบบเนี้ยเนาะเรากลับสั่งแบบอ่ะเดี๋ยวมากินรวมกันบางคนอาจจะมีจานแยกบ้างเช่นแบบอาจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งข้าวราดแกงนี้แต่ว่าที่สุดเราจะมีข้าวแบบมุมตรงกลางเนาะกับข้าวตรงกลางทำให้พอมาหารกันเนี่ยหนึ่งสำหรับเราก็รู้สึกว่าบางคนทานน้อยทานเยอะคือเราจะเห็นในบางกรณีที่ทานอาหารแบบนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่ทานแอลกอฮอล์คือเนื่องจากเราไม่ทานไงเขาก็จะคิดราคาแยกให้ในหลายโอกาสว่าแบบอ่ะกลุ่มที่ไม่ทานแอลกอฮอล์เราจะไม่รวมค่าแอลกอฮอล์แต่อย่างไรก็ตามเราก็รู้สึกดีทุกท่านว่ามันจะต้องมีคนคิดแบบเราว่าเอ๊ะถ้างั้นมันจะหารกันยังไงนะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเวลาไปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือปกติแล้วอย่างเรากับเขาเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันอะเราก็จะสั่งเฉพาะแบบไม่อย่าเรียกว่าพอเพียงแต่ก็ประมาณนั้นทุกท่านซึ่งมันก็เลยเกิดคำถามเหมือนกันไงว่าเอ๊ะพวกเรางกหรือเปล่าก็คือเราสั่งแบบแล้วเราก็กินหมดพอดีนะแต่เธอบอกว่าเวลาเธอไปกับเพื่อนเนี่ยเขาจะสั่งมาเยอะมากสั่งแบบเอ้ยอยากกินนู่นนี่คือบางทีอยากกินนู่นนะนิดนี่หน่อยอะแต่ก็จะสั่งจนกระทั่งทุกครั้งที่ไปจะเหลือแล้วเธอก็บอกว่าในที่สุดก็เลยเป็นเหมือนกับครั้งที่เธอตัดสินใจว่าอ่ะเฮ้ยมันเหลือเยอะมากเลยขนมแบบเหมือนสั่งมาขนมสมมติถาดนั้นมี6ชิ้นน่ะแต่ทุกคนแค่อยากจะชิมก็เลยกินไปแค่ชิ้นเดียวแล้วเหลืออีกประมาณ5ชิ้นเธอเลยบอกว่าเพื่อนๆเราห่อกลับบ้านไหมเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เธอตกใจคือทุกคนเงียบเหมือนกับประหนึ่งว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเธอก็เลยเหมือนคล้ายๆกับโทรมาปรึกษานี่แหละว่าเฮ้ยอยากจะแบบสอบถามแล้วว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าเธอว่า1เราอายุ30กว่ากันแล้วเนาะใครจะมองไงก็ช่างเราเป็นตัวของเราเองแล้วถัดไปเราก็รู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้มันก็ถูกต้องแล้วการที่เธอคิดแบบนี้คือเธอกลัวว่าคนจะมองว่าเธองกหรือเปล่าเราบอกว่าการที่คิดแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเธออาจจะเป็นคนงกก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่แต่เพราะการกระทำของเธอนี่แหละที่เธอบอกว่า1สั่งเฉพาะพอกินหรือถ้าอาหารเหลือให้ห่อกลับเอากลับบ้านไปด้วยเอาไปกินต่อเนี่ยมันทำให้ด้วยนิสัยแบบนี้ทำให้เธอเองนั่นแหละสามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ไงสามารถที่จะผ่อนคอนโดเป็นของตัวเองได้ไงนะแล้วเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยในระหว่างที่พอเห็นพฤติกรรมที่เพื่อนสั่งแบบนี้ทุกครั้งเลยเวลาไปกินข้าวด้วยกันจะสั่งเยอะ ทำให้แล้วเพื่อนก็จะบ่นว่าไม่มีเงินเก็บเธอก็บอกว่าเออก็พอดูลักษณะแบบเนี้ยมันเลยกลายว่ามันอาจจะไม่แปลกใจว่าไม่มีเงินเก็บหรือเปล่าแล้วประการถัดไปอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเธอบอกว่าเพื่อนบางคนก็อันนี้ขออนุญาตมาเมาเนื้อท่านเนาะแต่จะไม่บอกว่าเป็นใครนะนี่แบบขอเคลมไว้ก่อนนะคะคือเธอบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยจริงๆก็บ่นเหมือนกันเรื่องของการไม่มีเงินเก็บแต่ว่าสิ่งที่เธอเห็นแล้วเธอก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับน้ำท่วมปากนะคือเรารักเพื่อนเราเพื่อนมัธยมนี่มันเป็นเพื่อนแบบเพื่อนตายเนาะทุกท่านในหลายกรณีเธอบอกว่าเออพอดีเพื่อนมีแฟนแล้วเพื่อนกับแฟนเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนเป็นคนที่ชอบใช้เงินเหมือนกันนะกล่าวคือทำธุรกิจด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เธอคิดว่าน่าจะขายดีแต่เพื่อนก็ไม่มีเงินเก็บเหมือนกันวิธีการที่เธอมองคือ1เพื่อนเนี่ยสมมติไปตัดผมอย่างเราเนี่ยฮะถ้าตัดผมเราอาจจะเข้าร้านเหมือนกันเนาะแต่เราก็จะดูว่าแบบเออเอาราคาแบบไม่แพงปรากฏว่าเพื่อนจะตัดผมทุกๆ2เดือนแล้วครั้งนึงตัดผมเนี่ยต้องไปร้านอย่างดีก็จะประมาณอย่างน้อย 1,000 บาทขึ้นไปคือจริงปกติเดี๋ยวนี้สระซอยมันก็ประมาณ500 550เนาะตามห้างอ่ะสำหรับเรานะที่เราจ่ายอ่ะแล้วเราก็จะอาจจะไปสักปีนึง3ครั้งบ้างมากสุด4ครั้งนะพอรู้ว่าเอ้ยไปทุก2เดือนแล้วรู้สึกว่าอ่ะพอนับปุ๊บความถี่มันเพิ่มเนาะจากเราถัดไปก็พอตัดครั้งละพันเนี่ยเราก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะมีการเติมไฮไลท์บางส่วนหรือมีการอบผมหรือเปล่านะเธอก็บอกอ่ะนี่คือข้อสังเกตที่1กับการเหมือนทำผมถัดไปก็คือเรื่องอาหารที่มักจะแบบสั่งๆไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกประการคือพอนึกได้ว่าอยากจะไปเที่ยวก็ไปเลยสรุปกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธออยากจะบอกเพื่อนว่าเอ้ยเวลาเพื่อนบ่นว่าไม่มีเงินเก็บหรือที่สำคัญเธอบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือตอนนี้เราอายุอยู่ในวัยกลางคนแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าธุรกิจที่เราทำเงินเดือนที่เราได้รับเนี่ยความมั่นคงมันมีมากขนาดไหนนะแล้วก็เธอบอกว่าเพื่อนเธอเองก็มีอะไรก็คือใช้บัตรเครดิตแหลกเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ถามกันลึกถึงขั้นว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าแต่ทุกอันเนี่ยจะเป็นข้อสังเกตซึ่งสำหรับเราอะเราจะชอบนะใครก็ตามที่แบบมีอะไรให้ใช้บัตรเครดิตไปก่อนเพราะว่าอย่างเราเนี่ยค่ะโคโมอีกครั้งหนึ่งบัตรเครดิตเราก็คือว่าพอใช้ปุ๊บทุกสิ้นเดือนเราก็จะมีเหมือนกับแคชแบ็กให้คือเรารวมกันอย่างปีที่แล้วเราก็ได้คืนเป็นแบบหลักเป็นพันบาทอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากอุ้ยมันประหยัดไปเยอะเลยดังนั้นเติมน้ำมันเติมอะไรเราจะใช้ตลอดแต่ว่าก็คิดในทางกลับกันว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วใช้บัตรเครดิตเพื่อหมุนมาช่วยเจือเนาะกับธุรกิจเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนถามเพื่อให้เราแบบมายืนยันว่าเฮ้ยเราคิดผิดหรือเปล่าเราใช้เงินงกไปหรือเปล่าแล้วแบบเราผิดปกติจากสังคมหรือเปล่าส่วนตัวในฐานะมินิมอลลิสต์ก็เลยบอกเพื่อนแบบว่า1คือเพื่อนไม่ได้เป็นมินิมอลลิสต์เลยนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่า1อยู่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจให้นึกซะว่ามันเป็นแฟชั่นนึงซึ่งเราได้ทำโดยแบบติดเป็นนิสัยของเราคือเพื่อนเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเป็นเด็กแนวอะสำหรับเราบางทีใส่กางเกงอินเดียบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยเปรียบเทียบกันอะเธอเองยังเป็นคนที่แต่งตัวเราว่าแนวดีนะแล้วเป็นตัวของตัวเองมากโดยที่แบบคนอื่นไม่ต้องแต่งตามเธอก็ไม่ได้แคร์ถูกไหมเหมือนกันรูปแบบการใช้เงินน่ะเราเป็นตัวของเราเองคือเราเกิดมาเราอาจจะบอกว่าเรางกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เนี่ยเป็นวิธีการใช้เงินซึ่งผลสุดท้ายเราก็เห็นตรงกันว่าในที่สุดเธอก็สามารถเก็บเงินเก็บทองดาวคอนโดได้แล้วก็ได้คอนโดแยกออกจากที่บ้านไปอยู่อาศัยและก็คิดเหมือนกันนะส่วนตัวเขาคิดว่าเออพออยู่คอนโดเนี่ยเขาก็ตอนแรกคิดว่าเออมันจะสวยหรูนะมันจะสบายมันจะเรื่องไม่เยอะปรากฏว่ามันทั้งซ่อมกว่าจะรับคอนโดเนาะกว่าจะเซ็นรับทั้งซ่อมช่างมาแบบบิวอินนู่นนี่นั่นซ่อมแล้วซ่อมอีกนะสุดท้ายเธอก็บอกว่าทำมาทั้งหมดเนี่ยไปมาหรือว่าเราจะกลับมาอยู่บ้านในบางช่วงดีแล้วก็ปล่อยให้คนเช่าเราก็บอกว่าเออดีจริงๆคนเราอ่ะชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนบางอารมณ์เราก็อยากที่จะอยู่คนเดียวแต่เนื่องจากว่าเธออยู่กับครอบครัวมาตลอดแล้วเพิ่งจะแยกออกไปเราก็รู้สึกได้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ชินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็กลับมาอยู่กับครอบครัวสัก6เดือนสมมุติเนาะปล่อยเช่าไป6เดือนแล้วก็กลับไปกลับมาแบบเนี้ยเผลอๆจะได้คนช่วยผ่อนคอนโดอย่างน้อยแบบครึ่งนึงของระยะทางอะไรแบบเนี้ยแต่เธอก็บอกว่าเออสิ่งที่เธอได้ข้อสังเกตประการนึงคือคนเราเนี่ยบางทีตอนที่ซื้อคอนโดเนี่ยเราอาจจะมีเหตุผล108ประการที่มาสนับสนุนเหตุผลของเราแต่เมื่อเธอได้ซื้อแล้วเธอบอกว่าเออสิ่งหนึ่งที่เธอรู้สึกสนใจเธอบอกว่าสุดท้ายแล้วคิดไปคิดมาบางทีอ่ะเช่าเอาถูกกว่าซื้อเพราะเธอบอกว่าพอซื้อปุ๊บแล้วในระยะยาวเนี่ยคาดหวังว่าจะมีคนมาขอเช่าคอนโดของเธอต่อเนี่ยนะแบบซับเลทอะไรต่อไปเนี่ยเธอกลับบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยคอนโดพออายุเกิน5ปีเท่าที่เธอสังเกตคนก็ไม่ค่อยอยากจะเช่าละนะดังนั้น ก็ช่วยไม่ได้พอคนไม่เช่าเธอเองก็ต้องเหมือนกับถูกบังคับให้อยู่ในคอนโดของตัวเองแล้วก็ผ่อนคอนโดของตัวเองต่อไปเรื่อยๆและการผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเดี๋ยวนี้ค่ะมันก็อาจจะมีโปรโมชั่นมาแบบล่อใจอย่างเพื่อนตัวเองเนี่ยส่วนตัวนะเป็นข้าราชการได้โปรโมชั่นคือจริงๆซื้อบ้านของบริษัทเนี้ยแล้วบริษัทนี้เขาก็มีเหมือนกับบริษัททางการเงินอีกนะคะดังนั้นบ้านให้ผ่อนเต็มที่เลย40ปีฟังดูดีมากทุกท่านว่าแบบเฮ้ยเดือนนึงผ่อนนิดเดียวแต่พอทบต้นทบดอกทบไปทบมาแล้วใช้กับคำว่า40ปีเนี่ยเราจะมีบ่วงเราจะมีห่วงถ้าเราไม่โปะเนาะไป40ปีเลยนะทุกท่านมันเป็นอะไรที่แบบยาวนานแล้วก็เผลอๆเนี่ยเราอาจจะเสียชีวิตซะก่อนด้วยซ้ำแล้วการเสียชีวิตนี้นะโอเคว่านี่มันอาจจะตายไปกับเรานี่อื่นๆเนี่ยแต่แล้วลูกเราอะภรรยาเราอะหรือว่าสามีเราอะที่ต้องอยู่แล้วอาจจะต้องรับภาระในการผ่อนต่อไปเนี่ยมันจะหนักหนาขนาดไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดคือพอเพื่อนพูดได้เช่นเนี้ยเราก็เลยเป็นที่มาของบทที่คุยกันต่อนะเราก็บอกว่าเอ๊ะพอเพื่อนบอกว่าจริงๆเช่าคอนโดเนี่ยอาจจะถูกกว่าเราก็เลยแบบเริ่มถามคือข้อดีมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่ละเอียดเราบอกว่าเอ้ยมันมีช่วงเนี้ยมีความรู้สึกแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะแต่คิดว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ทำงานแล้วเราอาจจะแบบอยากที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่หนึ่งนั่นก็คือเราอยากไปอยู่สามย่านมิดทาวน์เราบอกว่าสำหรับเราเนี่ยมันเป็นโซนที่เราน่าจะมีความสุขกล่าวคือตรงสามย่านมิดทาวน์ค่ะมันจะมีพื้นที่หนึ่งเป็นเหมือนกับทริปเปิลวายเรียกทริปเปิลวายเนาะคือมันมีทั้งโซนที่ให้เช่าเป็นเหมือนกับโรงแรมอะเป็นรายวันในขณะเดียวกันก็เช่าเป็นรายเดือนคือจะแยกชั้นกันเนาะซึ่งรายเดือนที่ว่าเนี่ยจริงเขาให้ซื้อก็ได้นะแต่ซื้อเนี่ยสิทธิ์มันไม่ขาดเพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ของจุฬาอยู่ก็จะสามารถรู้สึกว่าพื้นที่เนี่ยจะเช่าไปทั้งหมด30ปีนะหลายคนก็เลยซื้อแหลกเลยเนาะซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าต่อนะคะคิดว่าแบบถ้าเราปล่อยเช่าไปสัก X ปีเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วและที่เหลือก็จะเป็นกำไรแต่พอเราไปดูปุ๊บเนี่ยเราก็สงสัยว่าเออเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทำไมTriple Y เนี่ยถ้าเขาคิดว่าจะมีคนเช่าตลอดอะทำไมเขาต้องให้เราไปลงทุนตอนนั้นน่ะคือแบบไปลงชื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเซลก็โทรมาอันนี้เล่าให้ฟังเนาะดูนั่นเนาะบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยตอนนี้แบบห้องนึงเหลือ3ล้านกว่าบาทนะคะมันมีช่วงที่แบบ3ล้านไม่ถึง4ล้านแล้วก็มีช่วงที่4ล้านกว่านะจนกระทั่งขายไปราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบจริงๆอยากได้มากทุกท่านแต่ก็แบบข่มใจไว้เพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันปล่อยเช่าไม่ได้เนี่ยเป็นภาระของเราล้วนสุดท้ายก็จะแอบไปดูเรื่อยๆทริปเปิลวายเพราะรู้สึกว่าชอบทำเลนี้นะก็เก่าคือว่ามันอยู่ตรง3ย่านมิดทาวน์ทุกท่านพอลงมาปุ๊บเราก็จะมีอาหารไปหากินแล้วก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซซึ่งแบบจริงๆเขาให้นิสิตนั่งเนาะแต่เราก็จะแบบสามารถไปนั่งด้วยได้เพราะเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหอสมุดของจุฬานะคะเราก็จะรู้สึกว่าฟินมากว่าหอสมุดนี้แอบโฆษณาแทนนิดนึงว่านอกจากทีเคปาร์คแล้วนี่คืออีกแหล่งถัดไปที่เรารู้สึกว่าหนังสือมาเร็วมากนะคะแล้วก็บุคคลภายนอกนะคะสามารถที่จะไปยืมหนังสือได้เช่นเดียวกันแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายแบบปลายปีอะไรเงี้ยซึ่งก็สำหรับเรานะถ้าจะคุ้มกล่าวคือเราจ่ายไปเถอะรายปีแต่ต้องมั่นใจให้ได้ว่าเราอ่านหนังสือฟรีมากกว่าราคานั้น นะเราก็เลยรู้สึกว่าสำหรับเราปุ๊บถ้ามีชีวิตที่แบบสมมติเกษียณเร็วหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นชีวิตที่วาดฝันในจินตนาการเท่านั้นทุกท่านอันนี้ไม่ให้เรียนแบบกล่าวคือว่า1นะคะอยู่แถวนั้นไปลงมากินข้าวแถวนั้นหรือจะไป3ย่านโซนอื่นๆก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะไปกินโจ๊กไปกินอะไรอุ๊ยสบายเสร็จแล้วก็เพียงแต่เดินข้ามฝั่งไปเท่านั้นน่ะนะคะจริงๆมันคือฝั่งเดียวกันแต่เดินข้ามถนนไปนิดเดียวนะคะก็ไปผ่านแล้วก็ไปยังหอสมุดจุฬาแล้วก็ใช้ชีวิตยืมหนังสือแล้วก็กลับมานอนดูซีรีส์อุ๊ยตายทุกท่านคิดแค่นี้มีความสุขนะเผลอๆก็แบบอาจจะเรียนปริญญาโทอีกสักใบแถวนั้นอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีอะไรทำนี่ก็เป็นจินตนาการของเราแล้วพอเราพูดเรื่องนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแบบจริงๆอ่ะก็เลยเป็นไอเดียไงว่าเออจริงๆเช่าตรงนั้นก็ดีและราคาไม่แพงเพื่อนบอกว่าเธอสำรวจมา117ย่านนามและตรงเนี้ยทำเลดีคือราคาที่เขาปล่อยเช่ามันมีตั้งแต่แบบ 25,000 บาทต่อเดือนซึ่งเราว่าไม่ถูกนะแต่เธอบอกว่าเพื่อนสำรวจมาแล้วนะทุกท่านว่าเฮ้ยคอนโดแถวนั้นนะมันก็ราคาแพงทั้งนั้นอะ 25,000 แล้วบางทีเราก็จะเห็นแบบบางคนนะยอมลดราคาจนกระทั่งแบบเหลือขาดทุนอะไรเงี้ยคือแบบให้เราเหมือนกับช่วยผ่อนว่างั้นแหละแต่ว่าเขายอมขาดทุนเป็นรายเดือนไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความสุขทุกท่านที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อคอนโดคือพอดีมันเห็นหลายคนมาถามแล้วว่าเนี่ยเป็นเสือนอนกินเลยนะคะมีคอนโดให้เช่าเต็มไปหมดเลยคำถามก็คืออย่างที่พูดจริงว่าถ้ามันปล่อยระยะยาวไปแล้วไม่มีคนเช่าอ่ะโหชีวิตเราพูดตรงๆท่านเหนื่อยเลยนะแล้วก็ แต่ว่าเราก็เห็นอีกหลายคนเหมือนกันที่อันนี้ไม่ได้บอกนะบางคนก็คืออาจจะแบบโชคดีตาดีแล้วก็มี mindset อะไรคือโชคดีง่ายๆในการทำธุรกิจการให้เช่านะบางคนก็คือจะประสบความสำเร็จไปนี่เราไม่เถียงเลยนะแต่เราก็กำลังคิดเหมือนกันว่าหลายๆคนตอนนี้มีคนที่สามารถหารายได้มากกว่า1ทางจริงๆอ่ะนะคือหาได้หลายทางมากๆเนี่ยแล้วก็คิดเหมือนกันว่าอย่างที่บ้านเนี่ยค่ะเรามีที่ดินเนี่ยเนาะเรามีอาคารเปล่าๆเรียกว่าอาคารก็คือเป็นเหมือนบ้านหลังเปล่าๆเนี่ยนะที่คุณพ่อไปทำนู่นทำนี่ไว้แต่ละจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนหลายพื้นที่นะเป็นข้าราชการถูกย้ายไปหลายที่ก็พอที่นึงไปก็เริ่มแบบคิดอยากจะสร้างบ้านราคาถูกเราก็คิดเหมือนกันว่าทุกวันนี้คุณพ่อเนี่ยไม่มีรายได้เข้าเลยนะคะหมายถึงจากการให้เช่าที่ดินแต่ว่าปัจจุบันนี้แบบก็ยังมีรายได้จากการทำงานแต่ถ้ารายได้จากพื้นที่ที่ดินที่เองไปลงทุนไปแล้วไม่มีเลยและแถมยังเสียเงินเป็นรายปีจ้างคนไปเฝ้าบ้างนะแล้วปรากฏว่าบางพื้นที่เนี่ยที่ไม่ได้จ้างคนไปเฝ้าทุกท่านดราม่ากำเนิดเลยนะคือเราก็คิดว่าการลงทุนแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะคุณพ่อแบบไปซื้อที่ดินในหลายจังหวัดแล้วก็ปลูกบ้านปลูกอะไรคือกะว่าแบบจะมีบ้านหลังสุดท้ายไปเรื่อยๆนะคะหลายจังหวัดปรากฏว่าก็มีคนมารายงานให้ฟังปกติจะไม่ฟังเองเพราะว่าคนซื้อคงจะเขินนะก็บอกว่ารู้ไหมว่าที่ตรงนั้นของพ่อเนี่ยหน้าดินถูกขโมยไปหมดแล้วอะไรเงี้ยทุกท่านคือฟังแล้วมันก็แบบค่อนข้างที่จะสะเทือนใจแต่ว่าเราก็เลยได้ไอเดียมาว่าถ้าจะเป็นยังไงนะที่ดินเหล่านี้ทุกปีจะต้องเสียค่าแบบให้คนมาดูแลแล้วก็แบบไม่ได้อยู่มันเปล่าๆไปทุกท่านถ้าเราทำมันแบบAirbnb ทำเป็นอื่นๆแล้วเราก็จ้างคนอีกทีเพราะเราไม่มีเอาจริงนะเราไม่มีปัญญาไปดูแน่นอนนะคะเพราะมันแต่ละพื้นที่ก็ภาคเหนือบ้างภาคใต้บ้างภาคอีสานโหแบบเยอะมากนะคะเยอะอย่างนี้แบบไม่ได้หมายถึงมูลค่าพื้นที่นะที่ดินค่อนข้างไกลพื้นที่แต่เราเชื่อว่ามันอาจจะมีก็ได้นักท่องเที่ยวที่หลุดเข้ามาแล้วอยากที่จะมีชีวิตแบบธรรมชาติ Airbnb ก็เลยคิดว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเวลาให้กรอกรายได้อะค่ะเราอยากที่จะเป็นอีกคนนึงละกันทุกท่านล่าสุดเพิ่งจะกรอกขอคืนเงินภาษีไปนะคะคอนเซปต์คือ1ฉันจะขอเงินคืนภาษีนะเพราะถือว่าเราก็เสียตามหน้าที่ถ้ามีโอกาสขอคืนได้ขอคืนถัดไปก็ทุกท่านอาจจะหาว่าเราขี้งกแต่ใช่ค่ะเราไม่บริจาคเงินเขาจะมีช่องให้ติ๊กเนาะไม่บริจาคให้พรรคการเมืองแต่เรากำลังคิดว่ามันมีช่องอื่นๆอีกทุกท่านว่าท่านมีรายได้จากอะไรบ้างคือแอบคิดเล่นๆนะว่าแบบตอนนี้มีรายได้จากแค่เงินเดือนแล้วก็กอกเพิ่มคือเงินที่มันส่วนเกินเงินเดือนแต่มันก็มาจากการที่เราทำอาชีพนี้อยู่ดีและถัดไปก็คือเงินจากปันผลหุ้นปันผลกองทุนนะคะซึ่งจะขอแบบเครดิตภาษีปันผลคืนซึ่งก็กระทำไปเรียบร้อยแล้วท่านเฮ้ยปีนี้เขาเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่นะคือเหมือนดูปรับปรุงอะเรากรอกเร็วขึ้นมากรู้สึกแบบฟินมากแฮปปี้มากแล้วแบบระบบมันทำให้เรารู้สึกชีวิตง่ายขึ้นคือกรอกในหลักแบบแป๊บเดียวอะแล้วก็จบนะคะแต่ว่าท่านจะต้องมีเอกสารอะไรเตรียมไว้ให้ครบเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารแบบเหมือนกับไม่ใช่ดาวน์โหลดอัปโหลดเอกสารใส่เข้าไปเผื่อที่ว่ากลัวสรรพากรเขาจะมาถามท่านอัพไปก่อนเลยนะของเราก็จะทำไว้เรียบร้อยเร็วมากแต่ว่ามันมีจุดนึงที่เขาให้กรอกเขาจะให้ติ๊กๆว่าท่านมีรายได้จากอันไหนบ้างอ่ะมันทำให้เราสุขว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มเป็นไอเดียจากการคุยกับเพื่อนหนึ่งคนทุกท่านคิดดูสิแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะดีไหมนะถ้าเราลองตั้งเป้ากับตัวเองว่าแบบอยากลองที่จะมีเวลาเนาะไปทำมาหากินอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากการงานตัวเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นรายได้เพิ่มจากการที่เราไม่ต้องแบบลงแรงลงอะไรมากนะอาจจะเป็นเรื่องของ management เป็นเรื่องของการจัดการซะมากกว่านี่ก็เป็นข้อคิดหนึ่งซึ่งสรุปนะคะวันนี้อาจจะฟังดูจากเดิมคำว่าเราเป็นคนขี้งกไหมนะแล้วไปไกลมากต้องบอกเช่นนี้ว่าจากคำว่างกเนาะจากคำว่าการเห็นโอกาสเรารู้สึกว่าการเป็น minimalistของเราเองนะคะการมีเขาเรียกว่า awareness ส่วนหนึ่งแล้วกันเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการใช้เงินเนี่ยมันหยุมหัวรวมกันน่ะแล้วมันจะตอบโจทย์นะคะในการออกดอกออกผลในท้ายที่สุดของเงินเก็บของทุกท่านมันจะออกดอกออกผลในการที่ท่านจะมีเงินเกษียณมีรายได้แบบ passive income คือ EP เนี้ยมันจริงๆเรามีผู้ฟังที่บ่นนะว่าแบบเป็นรายการ minimalist ที่พูดเรื่องการเงินเยอะแต่เราสึกว่าเฮ้ยเราต้องพูดอ่ะเราอยากให้เหมือนกับทุกท่านที่ฟังเนาะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คิดเหมือนเราแล้วแบบประหยัดเงินคือชีวิตมันไม่ต้องยากมากทุกท่านแต่ว่าการประหยัดเงินและการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเบื่อนะแต่ว่าพอมันทำไปเรื่อยแล้วติดเป็นนิสัยอะเรารู้สึกว่าหลายท่านจะมีความสุขแบบเราเมื่ออ่ะอย่างเห็น เงินเก็บที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ใช่ลดลงคือปีไหนที่แบบเงินเก็บลดลงอะเราจะไฮไลท์สีส้มไปเลยนะซึ่งมันมีหลายปีด้วยนะคะแบบหุ้นตกอะไรแบบเนี้ยหรือขายขาดทุนเนี่ยมีพอไฮไลท์ปุ๊บชีวิตมันจะแบบเฮ้ยเซ็งแต่ว่าปีไหนที่แบบเป็นไฮไลท์สีเหลืองเงินเพิ่มเงินเพิ่มเงินเพิ่มตรงนี้มันจะทำให้เราสึกว่าแบบเรามีความสุขเนาะ แล้วก็อ่ะกลับมาที่เรื่องความงกอีกสักนิดนึงทุกท่านเราก็เลยไปดูว่าอ่ะสำหรับเราที่ถูกกล่าวหาอยู่บ้างว่าแบบขี้งกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรามีแบบคนรอบตัวที่อาจจะงกกว่านะอ่ะเราไปดูซิว่ามินิมอลลิสต์คนที่ทำคอนเทนต์น่ะเขาไปถึงจุดไหนนะคะคือจุดที่เราว่าบางคนเนี่ยแบบเป็นเข้าข่ายที่เอ็กซ์ตรีมอ่ะเราไปเจอเคสของคุณซามูไรมัชชะนะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเป็นมินิมอลลิสต์ซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นเอ็กซ์ตรีมมินิมอลลิสต์คือเขาอยู่บ้านที่เป็นลักษณะเราเข้าใจว่านะจะเป็นบ้านหรือพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นแชร์เฮาส์ซึ่งเป็นการอยู่รวมกันดังนั้นพวกค่าไฟค่าอะไรของเขาเนี่ยก็จะถูกแบบเหมือนหารตัวเลขจำนวนคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะเขาก็ตัวเขาเองเนี่ยห้องเขามีห้องหลักๆก็คือห้องเดียวเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ใช้นะคะน้ำยาซักผ้าซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้เลยแต่เขาใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนการใช้น้ำยาซักผ้านะคะเขาก็ไม่ใช้แชมพูซึ่งเราอะในฐานะสตรีไทยเราก็แบบไม่ได้เลยเหมือนกันคือเขาอาจจะไปใช้อย่างอื่นอาจจะใช้น้ำล้างแล้วก็ใช้สิ่งที่เป็นเหมือนกับน้ำยาสารพัดนึกอะคือเป็นทั้งแชมพูเป็นทั้งสบู่แต่ของเราเราคิดว่าเนื่องจากหัวเราไม่ได้สั้นเขาเป็นผู้ชายเนาะก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเราก็ทำไม่ได้จริงๆนะคือณมุมเนี้ยสำหรับเราเราจะรู้สึกว่าหูเขาแบบเป็นขั้นกว่านะแล้วก็เรื่องของค่าเดินทางค่าอะไรของเขาจะน้อยส่วนใหญ่เขาก็จะขี่จักรยานซึ่งเราอ่ะก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราพยายามแล้วทุกท่านคือเราสึกว่าในโลกนี้การเดินทางในประเทศไทยสำหรับเราในพื้นที่ที่เราอยู่ละกันจะบอกว่าเหมารวมเป็นประเทศไทยก็ไม่ได้เนาะในพื้นที่เราอยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วมันก็จะมีข่าวเรื่อยๆที่แบบรถขนาดจอดเฉยๆนะเป็นรถซาเล้งรถอะไรเงี้ยถูกรถใหญ่แบบที่ขับไม่รู้เหนือรู้ใต้อะมาชนเสียชีวิตคือแบบจะเป็นข่าวเยอะแล้วตัวเราเองก็ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่มาที่เนี่ยสักประมาณ 2-3 ครั้งโดยที่นักศึกษาเราขับรถมาชนเราทั้งที่เรามีจอดไฟแดงอยู่อันนึงอีกอันนึงก็หยุดให้คนข้ามถนนปกติเลยเนี่ยก็ถูกชนแบบเนี้ยนะเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยทำไม่ได้ถ้าสำหรับเราอะมุมเรานะเราจะบอกว่าคำว่างกเนี่ยมันเป็นเชิงบวกสำหรับเราเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราอะจากการที่เราประหยัดอดออมจริงอาจจะแทนคำว่าเป็นคนประหยัดเนาะมันมีเป้าหมายไว้ทำไมแล้วเราก็มีความยินดีกับคุณซามูไรมัชชะมากๆที่แบบเฮ้ยเขามีวิธีการของเขาที่จะแบบเสื้อผ้าน้อยไม่ใช้น้ำยาซักผ้าไม่ใช้แชมพูแต่ในเงื่อนไขของเขาคือเขาทำได้ไงสำหรับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะเป็นคนที่ประหยัดอดออมมากกว่าเราแล้วเขาก็ตีแผ่ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเขาเลยนะปรากฏว่าทุกท่านน้ำตาเราจะไหลฮาเลลูยาขนาดเขามีค่าเช่าบ้านซึ่งเราไม่มีเพราะเราอยู่บ้านคุณพ่อนะเหมือนอยู่บ้านตัวเองแบบนั้นอะขนาดเขามีค่าเช่าพื้นที่อย่างทุกท่านค่าเช่าที่อยู่อาศัยเขายังใช้รายเดือนต่อเดือนอะประหยัดกว่าเราเราก็เลยมาพิจารณาดูว่าตัวเราเองอะค่ะมีอะไรที่เปลืองกว่ากล่าวคือเราเนี่ยทั้งมีการจ้างให้คนมาทำความสะอาดบ้านซักผ้าถูผ้าให้อย่างเงี้ยเราจ้างคนทำพอดแคสต์ซึ่งเราสึกว่าในอนาคตทุกท่านถ้าเราแบบไม่มีรายได้เข้ามาแล้วอะจุดเนี้ยเราต้องหยุดเพื่อความอยู่รอดของเราเนาะแต่ยังไงก็ตามก็เลยเรียนรู้ว่าตัวเองเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยใครจะกล่าวหาว่าเราเป็นคนประหยัดเนี่ยเราจะเถียงตลอดว่าไม่จริงเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเอ็กซ์ตร้าที่แบบเราจ้างคนอื่นเนี่ยให้ทำงานแทนเรานะคะเมื่อไรก็ตามที่เราตัดค่าใช้จ่ายที่มีบุคคลที่3มาทำงานแทนเราเนี่ยเราก็จะนับว่าเราเป็นคนประหยัดได้มากขึ้นคนหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่พูดตรงๆทุกท่านยังไม่ที่สุดอยู่ดีชีวิตเรายังต้องปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆทุกท่านวันนี้ก็ขอประมาณนี้ทุกท่านจะงงว่าเอ๊ะมันเริ่มต้นที่การงกถัดไปเป็นเรื่องการลงทุนแล้วกลับมามันจะงงๆอีกครั้งนะกลับมาเป็นเรื่องความงงอีกครั้งเราต้องบอกตรงๆท่านว่าขอให้มองมันเป็นในเชิงบวกแล้วกันแล้วก็หลายคนเนี่ยเราเห็นบ้านโล่งๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆนะคะแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงคือจริงๆอ่ะอยากที่จะเล่าถึงเหตุการณ์นึงกันละกันทุกท่านเสริมซะหน่อยมันจริงๆอยากตั้งเป็นตอนนึงแต่ว่าโอเคเดี๋ยวกลัวจะแบบเรื่องจะกลัวจะหมดมุกไงจะตั้งเป็นตอนแต่ว่าเราจะบอกทุกท่านว่าตอนเรากลับมาจากที่ต่างประเทศจากการที่เราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะคะเรากลับมาที่ห้องของเราแล้วก็เคลียร์ของในห้องจัดบ้านจัดอะไรอะไรเงี้ยคือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเพราะตอนนั้นเราเป็นมินิมอลลิสต์ละวันนั้นอะไรไม่จำเป็นเราก็จะทิ้งในห้องนอนของเราตอนที่เรากลับมาปรากฏว่าเราก็ทิ้งขณะที่ทิ้งของไปเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตคือสุดท้ายก็เลยมารู้ว่าอ๋อห้องนอนเราถูกขโมยขึ้นบ้านแต่เป็นขโมยที่บ้านเปิดรับให้ขโมยเข้ามาค่ะพูดแล้วฟังแล้วจะดูแบบคือที่บ้านเนี่ยตลกมากท่านคือคุณพ่อและน้องเนี่ยเนาะก็เอางี้อย่างน้องชายจ้อจีเนี่ยก็รู้เขาเป็นตำรวจงี้ใช่ไหม ก็แปลว่าจริงๆโจรมันก็ไม่ควรจะขึ้นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการเชื้อเชิญมาเลยนะคะดังนั้นบอกเลยทุกท่านไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพใดๆทั้งนั้นนะคะคือเขาก็เหมือนจ้างคนให้มาซ่อมอะไรสักอย่างในบ้านนะปรากฏว่าจ้างมาเนี่ยก็ไม่มีเวลาดูนะช่างก็ซ่อมไปแล้วพี่ที่เขาทำความสะอาดที่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเนี่ยจริงๆห้องนอนเราเนี่ยจะมีกระปุกหมูออมสินที่ได้เป็นของขวัญวันเกิดตอนสมัยประถมแต่ไม่ใช่หมูนะเป็นรูปนกฮูกเป็นนกฮูกใส่แบบเสื้อบัณฑิตอะไรเงี้ยเหมือนเรียนจบปริญญาตรีนกฮูกจบปริญญาตรีนะก็ในนกฮูกนั้นเนี่ยเราก็จะหยอดเงินเก็บไว้แล้วก็ไม่เคยเอาไปแลกสักทีอ่ะเราก็ไม่เคยใช้มันก็จะอยู่แบบแน่นๆอยู่ในนั้นอ่ะพี่เลี้ยงก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เราไม่อยู่เนี่ยเขาก็เห็นแล้วแหละว่ามีคนมาซ่อมมีอะไรเงี้ยเขาก็เนื่องจากบ้านมัน2ชั้นเนอะเขาก็ขึ้นๆลงๆบางทีเขาก็ไม่ได้อยู่เฝ้าตลอดแต่เขาก็ขึ้นมาเขาก็เห็นว่าเนี่ยกำลังถูกแกะเงิน5บาท5บาท10บาทออกจากตัวนกฮูกของเราพี่เลี้ยงก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือเธอเป็นผู้หญิงวัยอายุเยอะแล้วเกิน60เธอก็ได้แต่บอกว่าอย่าไปเอาเงินของคุณเข้าอะไรเงี้ยซึ่งจะฟังไม่ฟังก็เรื่องนึงเราก็แบบพอตอนเรากลับมาคือเราจำได้ว่าเราขย่าแล้วทำไมมันเบาจังอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้อะไรก็ใครจะเอาก็เอาไปเถอะนะก็เหมือนกับปลงแต่ข้อสังเกตถัดไปคือว่าในห้องเราเนี่ยเราจะมีกระเป๋าเป็นแซมโซไนนะคะแล้วก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ในตู้โต๊ะทำงานของเราเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บอันนี้ไว้ที่ไหนคืออยากจะโชว์ด้วยแหละนิดนึงซึ่งอาจจะเป็นความผิดนั้นในการต่อมาเป็นแหวนสมัยที่เราจบมัธยมศึกษาตอนปลายอย่าเรียกว่าจบนะก็เป็นแหวนรุ่นเป็นแหวนรุ่นที่สหรัฐอเมริกาตอนที่เราไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งโฮสเนี่ยซื้อให้แหวนเนี่ยมีมูลค่าเพราะว่าตัวมันจะเป็นสีแดงๆออกแดงๆเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่ามันคือพลอยไพลินพลอยทับทิมไม่รู้เรียกไม่ถูกแต่รู้ว่าจำได้แม่นเลยว่าราคาเนี่ยประมาณอยู่ที่12,000ถึง 15,000 บาทในการทำแหวนอันเนี้ยเพราะมันจะแพงตรงไอตัวอุปกรณ์แดงๆเนี่ยนะเป็นเพชรหรือเป็นอะไรไม่ใช่เพชรอะแต่เป็นพลอยสักอย่างเราก็จะวางไว้ตรงพื้นที่เนี้ยคือเรารู้ไงว่าวางตรงไหนพอกลับมาบ้านจำได้ว่าแหวนนี่หายไปแล้วแฮะแล้วก็ถัดไปเนี่ยไอกระเป๋าแซมโซไนของเราเนี่ยค่ะมีคนคือก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศทุกท่านทุกคนกลัวเราแบบมีชีวิตที่ลำบากก็มีญาติห่างๆเอาจะเรียกญาติก็ไม่ใช่เป็นเหมือนกับเพื่อนของครอบครัวเราซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอาเนี่ยขอมอบทองคำให้นะคะเป็นทองเส้นเล็กๆเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเวอร์ชันทองเท่าหนวดกุ้งก็จะเป็นแบบนั้นเพราะมันบางทุกท่านอันนี้ไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายไงให้เห็นภาพเราก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนเราก็เลยเอาล็อกไว้ในกระเป๋าแซมโซไนของเรานะต้องบอกยี่ห้อโซไนเพราะมันจะมีล็อกได้เนาะปรากฏว่านอกจากแหวนนั้นหายไปเนาะกระปุกหมูต้องบอกว่าเป็นกระปุกนกฮูกของเราก็เงินร้อยลงนะคือเห็นเหรียญที่อยู่ในนั้นกลายเป็นเหรียญต่างประเทศหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เขาก็แลกไม่ได้เนาะแล้วก็กระเป๋าแซมโซไนพอเปิดมาทองหายไปซึ่งจริงทองเนี่ยมันจะไม่ใช่ทองเราก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ก็คงจะเป็นหลักพันหลักหมื่นละมั้งอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เส้นหนามากแต่เชื่อไหมว่าพอตอนนั้นคือเราเป็นมินิมอลลิสต์ไงแล้วเราก็เป็นคนที่หลายคนจะบอกว่างกในบางเรื่องแต่พอทรัพย์สินที่มันเป็นทรัพย์สินของเราหายไปเนี่ยนะคะเชื่อไหมว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทุกท่านเราก็แค่ไปบอกพ่อแหวนรุ่นหายไปแต่ว่าเราไม่มีความเสียดายเลยอันนี้จะบอกเลยว่ามันคนอื่นซื้อให้ไงนะโฮสต์แฟมิลี่ซื้อให้แต่ว่ามันก็เป็นของเราเนอะในท้ายสุดใช่ไหมเพราะเขามอบให้เราไม่รู้สึกอะไรเลยทองหายไปก็ไปแค่ไปแจ้งบิดาเฉยว่าคนที่คุณจ้างมาซ่อมนู่นซ่อมเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนทำเนอะเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าออกแล้วนี่บ้านเราอะไรเงี้ยก็ทองหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณพ่อก็บ่นแรงโอ้ยเก็บของยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆของในบ้านไม่ควรจะหายแต่แรกเนาะก็ไม่รู้สึกอะไรเงินหายไปคือเนื่องจากไม่รู้ทุกท่านไม่รู้จริงๆว่าเงินที่เราสะสมไว้ในกระปุกออมสินเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ทั้ง3อย่างที่หายไปเราไม่เกิดความรู้สึกเสียดายเลยแล้วเราก็มาคิดถึงปัจจุบันนะคะคือตอนนั้นตอนที่กลับมาเนี่ยสภาพห้องเราของมันก็ยังไม่ได้ทิ้งไปหลายอย่างคือเป็นห้องที่ก่อนไปยังไม่ได้เป็นมินิมอลลิสต์ไงกลับไปพอกลับไปทีเจ้าของเป็นมินิมอลลิสต์ค่ะแล้วค่ะเจ้าของห้องเนาะก็เลยเคลียร์แล้วไม่เสียดายเลยอันนี้แบบพูดจากข้อเท็จจริงแค่อยากเล่าทุกท่านแชร์ทุกท่านฟังแล้วพอมาอยู่บ้านหลังปัจจุบันนะคะที่อยู่คนเดียวเนี่ยเราก็คิดเหมือนกันคิดแทนโจรเลยว่าถ้ามีโจรขึ้นบ้านนะซึ่งขออนุญาตนะว่าไม่ปรารถนาจะให้มีจะมีอะไรที่เรารู้สึกเสียดายบ้างถ้าโจรจะเอาไปนะเราก็มองละเสื้อผ้าหนึ่งคงไม่เอาไปแน่เพราะว่าไซส์เซยอะไรก็มันแล้วมันก็ไม่ใช่เสื้อผ้า มีบางส่วนเสื้อผ้าใหม่เพราะเพิ่งซื้อในปีที่แล้วเนาะแต่คิดว่าไม่น่าขโมยมองโลกในแง่ดีถัดไปสิ่งที่เขาจะขโมยไปได้แล้วจะเสียดายก็ได้แก่หน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็แล็ปท็อปอันเนี้ยที่จะเสียดายเพราะว่าไม่ได้อะไรทุกท่านงานที่เซฟไว้เต็มเลยถัดไปก็มีหนังสือที่จะเสียดายแต่หนังสือที่ว่านี้คือหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดนะคะเพราะว่าหนังสือห้องสมุดเนี่ยสมมติราคา200บาทเขาจะมีค่าปรับถ้าเข้าใจจำไม่ผิดนะเพราะนักศึกษาถูกปรับเพราะทำหนังสือหายบวกปีกแพงมากเลยเพราะมันจะมีค่าแบบเขาต้องลงเลขลงอะไรเงี้ยสมมติหนังสือ200อาจจะมีค่าปรับบวกเพิ่มไปเล่มละ700เนี่ยเรากรีดเลยเพราะนั้นสิ่งที่ภาวนาคือบอกโจรว่าอย่ามาขโมยแล็ปท็อปฉันนะคะอาจจะมีสักอีกสักอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งของที่มีค่าที่สุดแหละสำหรับเราถ้าถัดจากแล็ปท็อปนะมูลค่ารองลงมาก็คือเครื่องฟอกอากาศ1เครื่องบอกเลยทุกท่านมีแค่นี้จริงๆแล้วก็มีคนพูดแล้วซึ่งจำไม่ได้ว่าใครบอกว่าถ้าโจรเข้าบ้านมินิมอลลิสต์จะต้องพบกับความผิดหวังของเราก็ถือว่าอาจจะไม่มากเนอะเพราะว่ายังมีแล็ปท็อปที่เราไม่ได้เอาติดตัวไว้ตลอดเวลานะแต่ว่าแล็ปท็อป1อันกับตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็ต้องยอมรับตามจริงว่าเวลาที่เห็นใครถูกโจรงัดบ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยหายไปแบบเป็นล้านบาทอะไรเงี้ยโล่งใจ1อย่างคือสวัสดีค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะหรือว่าแม้กระทั่งถ้าโจรเนี่ยมาจับตัวเราไปซึ่งขอประวรณาทุกท่านอย่าให้เกิดขึ้นจับตัวเราไปนะก็แหมเสียวเสียวอย่างเดียวคือเรื่องบัตรเครดิตนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยเงินทองหยองอะไรทั้งเนี่ยเราก็ไม่มีอ่ะนะส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในรูปแบบหุ้นอยู่แล้วซึ่งจะทำยังไงล่ะจะโอนมาเป็นของคุณมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ในรูปแบบหุ้นในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหุ้นของสหกรณ์แล้วเราก็เห็นข่าวอันนึงซึ่งมันก็ทำให้เราแบบได้มาฉุกคิดกล่าวคือว่าข่าวที่ว่าแบบไปคลิกอะไรก็ไม่รู้แล้วถูกดูดเงินออกจากบัญชีใช่ไหมคะเราก็ไปเช็คบัญชีหลายอันของเราเนี่ยเรามีบัญชีแค่เป็นบางอันต้องพูดอย่างนี้ที่มีแค่หนึ่งอันเนาะที่ผูกติดกับพร้อมเพย์อันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนแต่มีถ้าจะบอก ATM เนี่ยเรามีแค่2บัญชีที่มี ATM ซึ่งวงเล็บมีสิทธิ์ที่จะโดนดูดหมดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเงินทั้งหมดทั้งมวลที่แบบไปอยู่ในแต่ละบัญชีจริงๆเรามีบัญชีหลายอันนะคะแต่ละบัญชีเนี่ยมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสูงสุดคือ 50,000 บาทก็เลยรู้สึกว่า 50,000 บาทนี่คือไม่ได้เก็บเพื่ออะไรนะเก็บเพื่อรอให้เดี๋ยวถึงเวลาเดือนนี้เดือนนี้เดือนนั้นนะคะจะมีถูกตัดเป็นค่าแบบว่าประกันสุขภาพประกันชีวิตก็คือเป็นเงินรอตัดอยู่ดีสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกบัญชีจะมีเงินในหลัก10,000 บาทเอางี้ดูท่านแล้วเงินเดือนก็ส่วนใหญ่ถูกตัดนู่นตัดนี่มันก็เหลือน้อยอยู่แล้วนะคะก็เศร้านิดนึงเราก็จะถ้าเงินเหลือแบบร้อยๆเราก็จะเอาไปพักกองพักไว้ที่บัญชีหุ้นของเราจริงๆเลยนะเพราะนั้นเลยบอกในใจไว้ก่อนว่าโอ้ถ้าโจรเข้าบ้านมานี่เรายิ้มแปร่เลยนะคะว่าเราจะเสียดายไม่มากนักถ้าพูดตามจริงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประการที่เราเห็นว่าอันนี้เป็นข้อดีจริงๆของการเป็นมินิมอลลิสต์คือโจรมาปุ๊บเครียดปั๊บเราแฮปปี้สำหรับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนทุกท่านวันนี้จะมีเรื่องหยุมหัวหลายเรื่องหน่อยนะต้องขออภัยทุกท่านนะแต่ว่าก็อยากจะเล่าเมาส์แตกแบบเหมือนคนสมาธิสั้นอะเป็นช็อตสตอรี่ with in podcast นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ